Ten 12. verš se vlastně, pokud si vzpomenete, kázal na začátku letošního roku, právě proto, že to byl tedy verš, který spadal do toho oddílu vybraného pro spor. A zdůraznil jsem tenkrát to oblečení. Oblečte se niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. To oblečení, které nás škaredé v krabice, tady mám takovou ilustraci, má zdobit. A schválně jsem zvolil na úvod ten text z Ezechiele, aby bylo jasné, že to, co teď chci mluvit, a to, co čteme v Koloským, není pobídka k nahazování omítkou. To, co po nás to slovo chce, není, aby to ošklivé jsme jenom tak nahodili něčím hezkým, co ale, když s tím trošku zatřesete nebo škrábnete, zase opadá, ale chce nás to proměnit, aby to zlé nebo nedobré se proměnilo v dobré a zůstalo. Ale ten příklad oblečení, obleku, tady máme, protože se pro jinou věc je to příklad vhodný. Není to ovšem oblečení, které večer vyslečeme, ani to není tedy jenom že obal, který zakrývá nějakou ušklivou skutečnost, i když to tak pro náš případ teď ukážeme, i ten obraz padl používat. Takže škaredá krabice, bez vztahy, mezi lidské někdy neúplně uspokojivé, jsou, mají vždy, oblečeny do něčeho krásného. Děkuji. Niterný soucit, laskavost, pokora, mírnost, trpělivost. Těmi věcmi, kdybych to chtěl trošku pozměnit, ten obraz, který používá apoštol Pavel, máme víc spíše nasáklý, máme s tím být stotožněný. Ta pokora, trpělivost, má být čím dál tím víc naše vlastní. Má to být něco, co nám se stává přirozeným. No, to tak nebude hned, ale když budeme o milost prosit, a když si budeme snažit, tak se nám to bude stávat přirozeným. Ale je to proces na celý život. Že abychom byli takto oblečeni, je to proces na celý život. Proto usilování, zápasy se sebou a pokání, aby to tak bylo, k tomu přirozeně patří. K tomu oblékání. To není jako, že vstaneme a rozhodneme se a jdeme. To je dost zapírání sebe, dost pokání zápasu. Aspoň já to tak mám. Nevím jak vy, já to tak teda mám. V tom 13. verši pokračuje a říká, buďte mezi sebou snášení. To čtu z překladu Bible 21. A má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. No a tento verš, ta jeho druhá polovina, tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy, to byl verš, který zdobil na internetových stránkách sboru tu hlavičku. To jsme vybrali potom s Adamem jako moto pro tento rok. A líbí se mi ten překlad té první poloviny, má-li někdo někomu výhrady. To je pěkné, že? Má-li někdo proti někomu výhrady. Máte proti někomu nějaké výhrady? Já myslím, že jasně, ano. Proti Lexkomu, komu je aspoň trošičku víc známé, než jenom od pohledu, tak máme milion výhrad. To je takový, makový, tohle já bych nikdy neudělal. Rajkovi můžou oprávněně mít proti mě výhrady, protože v pátek tady uklidili a dnes ráno přišli a tady byla spousta bahna z botů mých dětí, které jsme zapomněli uklidit. Takže má-li někdo k někomu výhrady? To máme. Oprávněné i neoprávněné. Spravedlivé i nespravedlivé. Tak potom co? Máme-li ty výhrady? Potom co máme dělat? No, zkusíme moje oblíbené čtení textu stylem, co zde nečteme. Takže má-li někdo k někomu výhrady, ať se urazí a zatvrdí se, čímž druhého řádně vytrestá. Má-li někdo k někomu výhrady, ať mu to dá pořádně sežrat lidově řečeno, a to nejrůznějšími naschvály a vhodně pronesenými jedovatými slovy. Že? Má-li někdo k někomu výhrady, ať to důkladně probere s ostatními, nejlépe s těmi, kteří mají na dotyčného stejný názor. Má-li někdo k někomu výhrady, ať pošle jiné, aby to za něj řešili, sám ať v tom nic nepodniká. Samozřejmě, tyto věci tady nečteme, ale usmíváme se tomu, protože to známe a protože to tak děláme. To je problém. Pavel říká, má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si. Tečka. On tyto věci, které tam nečteme, znal a věděl. V Kolosách, kam to píše, to znali. Proto to do toho sboru psal. A proto jim píše něco jiného. Odpouštějte se. Máme odpustit. Já osobně tomu druhému, ke kterému mám výhrady. Je to natolik jednoznačné, že tady nezbývá prostor pro žádné ale. Odpouštějte ale, občas mu to připomeňte. Odpouštějte, ale dejte mu to sežrat. Ne. Má-li někdo proti někomu výhrady, odpouštějte si. Odpustit znamená, všichni to znáte, ale já to připomenu, protože to je strašně podstatné. Odpustit znamená pustit počítání křivd k vodě. Vypočítáváme ty výhrady, ty křivdy. Odpustit znamená pustit to k vodě. Vzdát se jakéhokoliv smutku. Znamená to osvobodit svoje vlastní zlobou zablokované srdce a tím si ho zachránit. Odpuštění není ani tak o tom druhém, jako o mně. No a odpouštějte si, můj překlad říká, navzájem. Při jakém konfliktu nebo zranění je to naštvání téměř vždycky oboustranné. Ty si to a to, no ale ty zase nechápeš, že já to a to a křídíš. No a to, tak oboustranné. A obě strany, pokud mluvíme aspoň o vztazích v církvi, mezi křesťany, obě strany musí odpustit, musí přestat vypočítávat druhému, co udělal zle. Teď a jednou provždycky s tím končím. Nebudu vypočítávat ani v mysli, v srdci, ani na hlas, co si mě udělal zle. Protože jednak v hněvu mnohdy nevidíme jasně, mýlíme se a špatně v hněvu hodnotíme situace, co hůř, špatně hodnotíme lidi. Takže to, co považujeme za křivdu nebo za zlé jednání, tak často vůbec není. Kdybychom znali všechny okolnosti a byli oproštěni od hněvu, tak mnohdy vidíme věci jinak. Ale i kdyby ty věci byly, jak si myslíme, tak je tady druhá věc. Proč musíme přestat s tím vypočítáváním křivd? Protože nepřestanu-li cítit svoje srdce naštvaností a zlobou, tak mi stvrdne. A to je velký průšvih. Když mi stvrdne srdce, tak mám za to, že to nejsem já, kdo by měl něco napravovat. Oh, kdepak. A výhradně ten druhý. Když mi stvrdne srdce, tak si nevidím na špičku nosu, začnu si lhát a druhému se vyhýbat. To jsou příznaky neodpuštění, které může v srdci přetrvávat roky. A vždycky vystane, že když toho druhého uvidíme, nebo uslyšíme, nebo se s ním máme setkat. S neodpuštěním nelze žít, pokud chceme zároveň žít v odpuštění přijatém od Boha. To se neslučuje. Přijmout odpuštění od Boha a žít v neodpuštění vůči někomu, nechat Ježíši, aby mě zbavil vin a dluhů, které vůči Bohu mám a mám jich hodně, a zároveň počítat dluhy někomu jinému, nejde dohromady. Proto Pán Ježíš, když učí svoje učeníky modlit, tak nezapomene zdůraznit, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Nebo jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Odpustili jsme těm, kteří se provinili proti nám. Mám za to, že perfektně snášet ty nedokonalosti druhých a odpouštět jejich domnělé i skutečné viny je možné jenom tomu, kdo vidí dostatečně jasně svoji vlastní nedokonalost. A kdo sám zakusil sílu odpuštění. Proto tam čteme, jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. To apel, připomínka, vzpomeň si, kdo by si, jak si nedokonalá nádoba a jak moc ti Bůh odpustil. Můžeš v této pozici neodpustit nikomu bližnímu. V novinových titulcích jsme před časem mohli číst, odešel Nelson Mandela, velký symbol odpuštění. Někteří mu vyčítají jeho mládí, že zdaleka nešel mírovými cestami, ale to, co je podstatné na jeho životě, je to, že když byl potom zavřen do vězení a po svém propuštění z dlouhodobého vězení se dostal k moci, nezastřelil svoje věznitele. Neuvěznil je na oplátku do vězení. Nepranířoval je. Jak by bylo přirozené, lidské. Jak oni na mě, tak já na ně. A když se podíváme na jiné africké státy, tak vidíme, že se to tak většinou dělá. On to neudělal. Naopak. Dokonce ty, kteří ho zavřeli do vězení, pozval na svoji inauguraci, když se stal prezidentem. To je přece silné gesto odpuštění. Nic jiného nemá takovou sílu jako odpuštění. Kdyby je dal zavřít nebo zastřelit, co by tím získal? Jaké by to neslo ovoce? A to, že pozval na svoji inauguraci, představte si, jak smíšené pocity ti lidé museli mít, když tam v prvních řadách seděli. Museli si cítit úplně nehodně. Čekat na nějaký kopanec ze zálohy. Ale nic takového se nekonalo. Ale co se pravděpodobně v jejich srdcích v tu chvíli konalo, bylo, jak říká moje maminka, že hanba musela v tu chvíli fackovat. odpuštění je, chcete-li už se mstít, tak odpuštění je výborná zbraně. Chceš zahanbit toho, kdo se proti tobě provinil, chceš, aby si uvědomil, co udělal špatného, ale zároveň chceš, aby se proměnil, no tak si nedrž tu zlobu v sobě. Proč tím uškodíš jenom sám sobě? Naopak odpust mu, kup mu růži, pozvi ho na oběd, řekni tomu, proti kterému máš výhrady, vlídné slovo. A to je síla, to je mocná zbraň. 14. verš. Na to vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Nebo lépe se to dá přeložit na všechny tyto věci. Oblečte lásku, která je poutem nejdokonalejším. Řekněte mi, co má Pavel pořád s tou láskou. Co na tom vidí? Přece ten profláknutý text z 1. Korinským 13 je taky od něj. Čtou to na úřade, starostové, starostky, když oddávají. Tak čtou 1. Korinským 13. Takže když jsem teď oddával, tak mi řekli, jenom tohle ne. To je strašně profláknuté. Tady tím mě to taky řekl. Ale profláklé, ale důležité. Ta láska se nedá obejít. Ta láska je těsně moc důležitá. To je ta stuha, která to pojí, která to poutá všechno dohromady. Nejenom u Pavla to čteme tady a v 1. Korinským a jinde, ale taky u Ježíšova blízkého přítele, u Jana. Ten pořád mluví o lásce. Přečtěte si jeho listy. Je to podstatná. Tak ať se nám to líbí nebo nelíbí, ono zpočátku se nám to příliš líbit nebude, když lásku správně pochopíme, ale tomu příkazu milovat, milovat tedy ty, k nímž máme výhrady, není to o lásce k přátelů. To se má samo sebou. Tedy čteme-li příkaz milovat, myslí se milovat ty, k nímž máme výhrady, tomu příkazu se nevyhneme. Něco přejít, něco neřešit, mávnout nad něčím rukou a pak se tomu vyhýbat, to by nám ještě šlo, ale milovat máme. To je ještě mnohem vzácnější, vyšší cesta. Tak to Pavel komentuje, než začne s tím hymnem, oslavným hymnem na lásku. Že? V 1. Korinským 12.31. Říká, ukáž vám ještě mnohem vzácnější cesty. A pak povídá o té lásce. Cesta lásky je cesta, která se nikdo, kdo chce následovat Ježíše, nemůže vyhnout. Nejde říct, a tak tyhle věci budu dělat, tak té lásce dospěju časem. Měli jsme, věřím, vy podobně jako já, přes Vánoce, mnoho příležitostí ověřit si lásku k našim příbuzným, k našim blízkým. Tam to bývá většinou nejtěžší. Ti, co jsou nám nejblíž, a taky sbor církev, kterou bychom někdy nejraději nenavštěvovali, tak ti příbuzní a ten sbor, to jsou taková testovací centra, chtavící pec, kde se zkouší naše laskavost, naše pokora, naše mírnost, trpělivost a snášenlivost. To je testovací centrum. A nad tím vším, co jsem teď jmenoval, a v tom všem, říká ten 14. verš, je láska. To je pouto nejdokonalejší. Když tomu, ke komu mám výhrady, kdo mi třeba nějak ublížil, od něho cítím křivdu. Když takovému člověku něco kvůli rozhodnutí ho milovat, něco pěkného udělá, něco mu dám, vyjdu mu vstříc i přes jeho tvrdost a zlobu, nebo naopak i přes vlastní pocit ublíženosti, tak se stane něco velkého. Když udělám nějaký akt lásky v napjatých vztazích, zachováme se nepřirozeně, zachováme se ježíšovsky a stane se v tu chvíli něco velkého. Odehraje se velké a významné vítězství v duchovní bitvě. Protože toto je duchovní bitva. A naopak, když tu nadřenou, naučenou snášenlivost, slušnost nepřikryje navrch ta láska, tak bude něco bublat pod povrchem a ten lak, ta omítka, jednou opryská. To znamená, tu snášenlivost, laskavou smírnost, musíme se naučit převázat tu lásku. Jinak to nebude úplně stoprocentní a bude to v nás někde trochu vládat. Proto jí máme spoutání. Skutečnou lásku, která předpokládá, že máme Bohem proměněná srdce. Milovat je nejdokonalější, nejlepší řešení vztahu mezi lidmi. Protože když nejprve milujeme, tak potom to ostatní už je daleko snazší taky. No, jak na to? To řeknu závěrem. Je to jednoduché, že stačí se pomodlit a je to. Ne, tak to není. Je to těžké a musíme každý začít sám u sebe. Musíme se předně rozhodnout. Celý ten oddíl, který jsme četli, doposavat až do toho verše 17. je přikazovací. Ať tamto, dělejte tohleto, buďte vděční, odpouštějte. To jsou imperativy, příkazy. To znamená, oni měli uposlechnout, rozhodnout se, udělat to. Pavel píše dokolo celkem razantně a nenechává nic na jejich pocitech, na jejich touhách. Že? Když budete mít náladu koloští, tak odpustíte. Až se vám to bude zdát dobré, buďte schovývaví. Ne. Když se modlíme, aby nás Bůh změnil, aby nás učinil milujícími, laskavými a schopnými odpustit, musíme být taky rozhodnuti. Nechat ho to udělat, jak to stojí cokoliv. A stejnou měrou taky my proto musíme dělat kroky. Napnout vlastní síly. Pán Bůh to bez nás nezvládne. Tedy naučit se milovat lidi. Rozhodnout se naučit se milovat lidi. Jako jsem se naučil jíst fazule, špenát nebo hřepu. Jako jsem se naučil mít zálibu v rodinných procházkách. Nebo v želvách, nebo v pavoucích. Hrozně jsem se jí bál jako dítě, ale naučil jsem se je mít rád, ty pavouky. Je tak stejně, bychom se měli naučit mít zálibu v lidech. Oblíbit si ten živočišný druh. Ne, že by byli nějak sami o sobě vždycky nějak úchvatní nebo hodně milování, ale stejně se přece Bůh rozhodl oblíbit si mě. Oblíbit si celý můj druh lidstvo. Tak jako já jsem se rozhodl se nebát těch pavouků a dokonce jsem v nich našel zalíbení. Proto je mou radostnou povinností vidět druhé, už ne po staru, ale laskavýma božíma očima, vidět, kým mohou být, když do jejich životů zasáhne on, modlit se za ně, přestože ve svých chybách třeba zůstávají, přestože pořád k ním mám ty samé výhrady, svolávat na ně dobro a ne zlo, jít aktivně vstříc smíření a atmosféře skutečné nefalšované lásky. Tedy toto kež je slovo pro nás hor. Kež je to slovo, které se vezmeme k srdci. Kež je to slovo, které se stane skutečností. A bude to proces, je to proces. Ale kež se stává skutečností. Vždyť přece Pán Bůh nedává viditelné zázraky, zázračná uzdravení, vstání z vozíku, vymítání duchu. Ale když nebude mezi námi vidět ani toto, ani tyto zázraky, a hlavně tyto zázraky lidí milujících, kteří se stali milujícími z nemilujících, tak potom už nebudeme mít vůbec nic, čím by se Bůh mezi námi mohl prokázat jako živý a jednající Bůh. Takže osvobodíme naše srdce, jestli jsou někdy zlobu zablokovaná, a tím je zachraňme. Nehledě na to, co nám bylo způsobeno, nechme Kristu v pokoji rozsuzovat, jak čteme dál v tom 15. verši. Nechme se rozhodnout pro vděčnost na místo nadávání a pomlouvání. To všechno je plně v naší moci. Vidíte to, kážu o Boží moci, ale tentokrát taky výjimečně o naší moci. Máme velikou moc. Rozhodneme se být vděční. Rozhodneme se odpouštět, rozhodneme se být mírní, laskavý a snášený. Rozhodneme se vidět druhé očima milosti. Je to v naší moci, jinak bychom to neměli přikázat. Bůh přece nemůže hrát. Tak kež nám k tomu to pomáhá a dává sílu tam, kde nám nebude